Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ Λάζαρο και τον πλούσιο. Είναι ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όχι ολόκληρη, ένα μέρος. Για να γίνει, λέει, σφοδρότερη η κατηγορία της τρυφής, ο πλούσιος τρυφούσε, δηλαδή ζούσε ζωή ειδονική και απολαυστική, γλεντούσε, σπαταλούσε, και γι' αυτό και κατηγορείται, γιατί ο Θεός δεν αρέσκεται σε αυτά. Για να γίνει σφοδρότερη η κατηγορία, λοιπόν, που απευθύνεται στον πλούσιο και να πειράξει περισσότερο αυτούς που ζουν μέσα σε αυτή, στην τρυφή, στην καλοπέραση, ας ξαναφέρουμε το λόγο στον Λάζαρο. Έτσι η προτροπή και συμβουλή μου θα γίνει αληθινότερη και ζωηρότερη, όταν όχι με λόγια αλλά με πράγματα δείτε να βασανίζονται και να τιμωρούνται όσοι ενδιαφέρονται για την πολυφαγία. Ο πλούσιος, λοιπόν, σε τόση κακία μέσα ζούσε, μέσα σε καθημερινή τρυφή, και ντυνόταν με πολυτέλεια, ανάβοντας περισσότερο την κόλαση για τον εαυτό του, συνδαβλίζοντας τη φωτιά, κάνοντας την καταδίκη του απαρηγόρητη και την τιμωρία του ασυγχώρητη. Κάθε μέρα που περνούσε πρόσθεται κόλαση στην κόλαση που ήδη ζούσε. Και ο φτωχός, ρηγμένος στην εξώπορτά του, ούτε απελπίστηκε, ούτε βλαστήμησε, ούτε αγανάκτησε. Δεν αναρωτήθηκε, όπως κάνουν πολλοί, τι σημαίνει τέλος πάντων αυτό. Τούτος που ζει μέσα στην κακία και στη σκληρότητα και την απανθρωπιά και όλα τα περιτά απολαμβάνει, και λύπη καμιά δεν υπομένει και κανένα δυσάρεστο από τα πολλά που πολιορκούν τους ανθρώπους, αλλά χαίρεται ατόφια την ευχαρίστηση. Αυτό που λένε και πολλοί σήμερα. Ενώ δεν είναι καλός άνθρωπος, του πάνε όλα καλά. Και ο άλλος που είναι καλός και πάει και στην εκκλησία, του έρχονται δύσκολα. Και αρρωσταίνει και οικονομικά δυσκολεύεται και λοιπά. Τι σημαίνει αυτό. Και εγώ, ενώ αυτός καλοπερνά, δεν έχω ούτε την απαραίτητη τροφή. Ενώ εκείνος δεν έχει τροφή, έχει τρυφή. Αλλά για αυτόν που δαπανά την περιουσία του, την παρουσία του όλη σε παράσιτα, σε ανθρώπους δηλαδή που ζουν εις βάρος άλλων, και σε κόλακες και σε μεθύσια, σαν από πηγές τρέχουν όλα στο σπίτι του, άφθονα. Εγώ όμως κοίτομαι εδώ, Θεέ μας, αυτούς που με βλέπουν, ντροπή και περίγελος, και από την πείνα λιώνω. Θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι, δεν σκεφτόταν έτσι ο φτωχός. Αλλά κάποιοι σκέφτονται. Αυτό είναι η πρόνοια του Θεού. Παρακολουθεί τα ανθρώπινα, η Θεία Δικαιοσύνη. Πού είναι η Θεία Δικαιοσύνη? Τίποτα από αυτά ούτε είπε, ούτε σκέφτηκε. Από πού είναι αυτό φανερό, ότι δεν σκέφτηκε τέτοια πράγματα? Από το ότι τον πήραν οι άγγελοι και τον τέστησαν στον κόλπο του Αβραάμ. Δεν θα του γινόταν τέτοια τιμή αν ήταν βλάσιμος, αν βλασφημούσε τον Θεό, αν τα βάζε με τη Θεία Πρόνοια, αν έλεγε ότι ο Θεός είναι άδικος, όπως λένε πολλοί. Οι πολλοί θαυμάζουν τον Λάζαρο για τούτο μονάχα, ότι ζούσε μέσα στη φτώχεια. Εγώ όμως αποδεικνύω ότι αυτός είχε δοκιμάσει 9 ειδών τιμωρίες, όχι για να τιμωρηθεί, αλλά για να λάμψει περισσότερο. Πράγμα που έγινε. Γιατί όσο κανείς υπομένει θλίψεις, τόσο καθαρίζεται, τόσο λάμπει. Είναι φοβερή στα αλήθεια η φτώχεια και το γνωρίζουν όλοι όσοι τη δοκίμασαν. Δεν μπορεί λόγος να παραστήσει τον πόνο που δοκιμάζουν όσοι ζουν μέσα στη φτώχεια και δεν γνωρίζουν από πνευματική ζωή. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν έχουν και τη δύναμη να υπομείνουν τη φτώχεια. Οι άλλοι όμως βασανίζονται πάρα πολύ. Δεν είχε ο Λάζαρος το φοβερό αυτό μονάχα, δηλαδή τη φτώχεια, αλλά το συντρόφευε και αρρώστια και μάλιστα πολύ βαριά. Προσέξτε πως δείχνει ότι και οι δύο συμφορές είχαν φτάσει στο άκρο. Το άκρο. Ότι κάθε φτώχεια ξεπέρασε τότε η φτώχεια του Λαζάρου, το έδειξε λέγοντας ότι μήτε τα ψίχολα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου δεν μπορούσε να επωφεληθεί. Προσπαθούσε, λέει, να χορτάσει. Δεν χόρτινε δηλαδή, γιατί ούτε και τα ψίχολα τον άφηναν να μαζέψει. Ότι πάλι και η αρρώστια του είχε φτάσει στο ίδιο σημείο με τη φτώχεια του, στο ακρότατο δηλαδή σημείο, και δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο, αυτό το φανέρωσε λέγοντας ότι τα σκυλιά έγλυφαν τις πληγές του. Τόσο είχε εξασθενήσει ώστε δεν μπορούσε μήτε τα σκυλιά να διώξει, αλλά ήταν πεσμένος κάτω, ζωντανός νεκρός. Και ενώ τα έβλεπε που πλησίαζαν, δεν είχε δύναμη να αμυνθεί. Τόση αδυναμία είχε, δεν είχε κουράγιο να διώξει τα σκυλιά. Τόσο είχαν παραλύσει τα μέλη του και είχε αδυνατήσει από την αρρώστια και εξαντληθεί από την δοκιμασία. Βλέπετε πόσο δεινά η φτώχεια και η αρρώστια πολιορκούσαν το σώμα του. Και αν το καθένα από αυτά μόνο του είναι ανυπόφορο, όταν ενωθούν, πώς δεν πρέπει να είναι διαμάντι αυτός που τα υποφέρει. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν πολλές φορές, αλλά δεν στερούνται την απαραίτητη τροφή, τουλάχιστον έχουν φαγητό. Άλλοι πάλι έχουν για σύντροφο την πιο μεγάλη φτώχεια, έχουν όμως την υγεία τους. Και το ένα είναι μια ανακούφιση για το άλλο. Εδώ ενεργούσαν και τα δυο μαζί, και φτώχεια και αρρώστια. Έχεις όμως ίσως να μου πεις κάποιον που είναι και άρρωστος και φτωχός. Μπορεί να έχουμε και εμείς κάποιον τέτοιο. Όχι όμως πως βρισκόταν και σε τόση εγκατάλειψη, όπως ο Λάζαρος. Αν δεν μπορούσε να βρει κάποια βοήθεια από μόνος του ή από τους δικούς του, μπορούσε να τον βοηθήσουν αυτοί που τον έβλεπαν, αφού ήταν πεσμένος στη μέση του δρόμου. Αλλά η απουσία βοηθών, εδώ στην περίπτωση του Λαζάρου, έκανε τα δεινά του βαρύτερα και αυτή την ίδια την έκαμε να φαίνεται χειρότερη το πέσιμό του στην εξώπορτα του πλουσίου. Αν ήταν πεσμένος σε έρημο και ακατοίκητο μέρος, δεν θα υπέφερε τόσο από τον πόνο και την αδιαφορία που συναντούσε. Θα το έπαιρνε απόφαση, δεν υπάρχει άνθρωπος, ποιος να με βοηθήσει. Η απουσία ανθρώπων θα τον έκανε να υποφέρει τα παθήματά του και χωρίς να θέλει. Αλλά να είναι πεσμένος ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους που έπλεαν στη μέθη και την καλοπέραση και να μην του δείχνει κανένας την πιο μηδαμινή φροντίδα, τον έκαμε να νιώθει δρυμύτερα τους πόνους του και άναβαν περισσότερο τη λύπη του. Γιατί πειράζει τον άνθρωπο μέσα στη συμφορά του όχι τόσο να του λείπουν οι βοηθοί, όσο να υπάρχουν και να μην θέλουν να του απλώσουν το χέρι. Αυτό είναι που τον βασανίζει περισσότερο. Αυτό υπέφερε και εκείνος τότε ο φτωχός Λάζαρος. Είχε έναν πόνο ακόμα, δηλαδή την αδιαφορία από τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν. Ακόμα είχε κι άλλο εκτός από αυτό, Και κάτι άλλο πρόσθεται στην οδύνη του. Έβλεπε τον άλλον να ευτυχεί. Όχι επειδή ήταν φθονερός και κακός, αλλά γιατί η φύση όλων μας επιβάλλει να νιώθουμε ακριβέστερη αίσθηση των συμφορών μας όταν οι άλλοι ευτυχούν. Έκανε φυσικά μια σύγκριση, έτσι. Λέει, κοίταξε να δεις. Και συνειδητοποιούσε και θα λέγαμε έτσι ακόμα καθαρότερα τη δική του κατάσταση. Στην περίπτωση του πλουσίου ήταν και κάτι βαρύτερο που μπορούσε να τον πειράξει. Δεν είχε εντονότερη την εντύπωση των δεινών του, επειδή έκαμε σύγκριση της δυστυχίας του με την ευτυχία εκείνου, αλλά επειδή έκανε συνάμα τη σκέψη ότι αυτός που ζει με σκληρότητα και απανθρωπιά προκόβει σε όλα. Ενώ ο ίδιος, ο φτωχός ο Λάζαρος, που ζούσε με αρετή και καλοσύνη, υποφέρει τα βαρύτερα δεινά. Και από αυτά πάλι η λύπη του ήταν απαρηγόρητη. Όπως και σήμερα δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι το σκέφτονται αυτό και σου λέει πρέπει να είσαι κακός για να περάσεις καλά στη ζωή σου. Να ήταν ο πλούσιος δίκαιος, να ήταν καλοσυνάτος, να ήταν άξιος για θαυμασμό, να ήταν γεμάτος από αρετή, δεν θα του προξενούσε λύπη. Τώρα όμως, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία και είχε φτάσει τα όρια της κακίας και έδειχνε τόση απανθρωπιά, με συναισθήματα εχθρικά πέρα για πέρα, και ενώ σαν να ήταν καμιά πέτρα τον προσπερνούσε αδιάντροπα και άσπλαχνα, τώρα ύστερα από όλα αυτά απολάμβανε τόση ευτυχία. Θα έλεγε ένας, πού είναι ο δίκαιος Θεός τώρα? Στοχαστείτε πως ήταν φυσικό να βυθίζει την ψυχή του φτωχού μέσα σε αλλεπάλληλα κύματα όλη αυτή η κατάσταση. Φανταστείτε τον Λάζαρο στην κατάσταση που βρισκόταν. Έβλεπε τα παράσιτα, τους κόλακες, τους υπηρέτες να ανεβοκατεβαίνουν και να μπαινοβγαίνουν, να τρέχουν εδώ και εκεί, να θορυβούν, να μεθούν, να χοροπηδούν, να κάνουν κάθε ακολασία. Σαν πως γι' αυτό είχε ρηχτεί στην εξώπορτα, για να γίνει μάρτυρας της ξένης ευτυχίας, και ζούσε όσο να νιώθει τα δεινά του μονάχα, ναυαγός μέσα στο λιμάνι, πεθαμένος στη δίψα, δίπλα στην πηγή. Είναι πολύ Αριστοτέχνης ο Άγιος Άγιος του Εξώστομος πως τα περιγράφει. Να αναφέρω εκτός από αυτά και άλλο κακό, υπάρχει και άλλο κακό που υπέμενε ο Λάζαρος. Δεν μπορούσε να στρέψει το βλέμμα του σε κάποιον δεύτερο Λάζαρο. Εμείς και εσύ υποφέρουμε αμέτρητα κακά. Μπορούμε να κοιτάξουμε το διπλανό μας και να αισθανθούμε μεγάλη ανακούφιση και παρηγοριά. Να συναντά κανένας ή να ακούσει να του μιλούν για ομοίους τους τις συμφορές φέρνει μεγάλη ανακούφιση, παρηγοριά. Βλέπεις και το διπλανό που υποφέρει σαν και σένα, έχεις μια παρηγοριά, μια ανακούφιση. Εκείνος όμως δεν μπορούσε κανένα να δει που να έχει πάθει τα ίδια. Όλοι γύρω του καλοπερνούσαν. Μήτε είχε ακούσει κανέναν από τους πιο παλιούς να είχε τόσα υπομείνει. Αυτό φτάνει για να σκοτήσει την ψυχή. Αλλά μπορώ και τούτο να ισχυριστώ. Δεν μπορούσε να υψωθεί στην έννοια της Αναστάσεως. Αλλά πίστευε ότι η ζωή του είχε κλειστεί σε αυτόν μόνο τον κόσμο, αφού ζούσε πριν από τη χάρη. Αυτό ίσως είναι το ακόμα τραγικότερο. Γιατί ζει πριν ακόμα δημιουργηθεί η Εκκλησία. Οπότε δεν ήξερε για τη χάρη. Δεν είχε αυτή την άνωθεν παρηγοριά. Και αν στην εποχή τη δική μας, τώρα που είμαστε μετά τη χάρη, μετά την έλευση του Χριστού μας, την ενανθρώπιση, την Πεντηκοστή, αν τώρα, ύστερα από τόση γνώση του Θεού, ύστερα από τις όμορφες ελπίδες για την Ανάσταση, τις τιμωρίες για τους αμαρτωλούς, τα έτοιμα αγαθά για τους δικαίους, που μας τα έχει υποσχεθεί ο Κύριος, υπάρχουν πάλι μερικοί τόσο μικρόψυχοι και τόσο κακομύριδες, ώστε μήτε με τέτοιες προσδοκίες να μην διορθώνονται. Σήμερα που είμαστε μέσα στη χάρη, και πάλι είναι κάποιοι που δεν τα πιστεύουν και δεν διορθώνονται. Τι ήταν φυσικό να αισθάνεται εκείνος που ήταν πριν από τη χάρη και του έλειπε μια τέτοια άγκυρα ελπίδος των μελλοντικών αγαθών? Τουλάχιστον θα έλεγε, εντάξει, υποφέρω τώρα, αλλά Λίγα χρόνια είναι, μετά θα πεθάνω, θα πω στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το είχε ούτε αυτό. Αυτός δεν μπορούσε να υψωθεί σε τέτοιες σκέψεις, επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα τέτοιων στοχασμών. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν όμως και κάτι άλλο ακόμα. Είχε χάσει την υπόλοιψή του ανάμεσα σε όσους ήσαν ανόητοι. Μια ακόμα θλίψη. Γιατί οι πολλοί, όταν δουν μερικούς να βασανίζονται με αρρώστια που δεν τους αφήνει και με υπέρμετρα δεινά, τις περισσότερες φορές δεν έχουν καλή ιδέα για αυτούς, αλλά κρίνουν τον άνθρωπο από τη συμφορά του και πιστεύουν ότι βασανίζεται έτσι εξαιτίας της κακίας του. Μήπως γι' αυτό και ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Γιατί υπάρχει υποβόσκουσα αυτή η αντίληψη ότι υποφέρουν οι κακοί. Κάτι τέτοιο είχε δημιουργηθεί και στο Λάζαρο. Και βέβαια αυτό το παθαίνουν, λέει, οι ανόητοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί το αντίθετο είναι το σωστό. Θα μας το εξηγήσει ο Άγιος. Πολλά άλλα παρόμοια ψιθυρίζουν μεταξύ τους, ανόητα βέβαια. Λέγονται όμως ότι τάχα, αν τον αγαπούσε ο Θεός, δεν θα τον άφηνε να ταλαιπωρείται μέσα στη φτώχεια και σ' άλλα δεινά. Το ίδιο έγινε και στον Ιώβ, το ίδιο και στον Παύλο. Έλεγαν στον Ιώβ, μήπως σου είπαμε πολλές φορές δυσάρεστα. Ποιος όμως θα μπορέσει να κρατηθεί και να μην μιλήσει. Εσύ πολλούς συμβούλεψες, αδύνατα χέρια ενίσχυσες, τους κλονισμένους κράτησες με τους λόγους σου, τα γόνατα που λύγιζαν στήριξες. Τώρα η συμφορά βρίσκει και σένα και εσύ ταράζεσαι. Δεν ήταν ανόητη η ευλαβιά σου? Τι σου ωφέλησαν όλα αυτά τα καλά που έκανες? Ορίστε η κατάσταση, που κατήντησες τώρα. Τον σπρώχνε δηλαδή και οι φίλοι του, τον Ιώ, να βλασφημίσει τον Θεό, όπως και η γυναίκα του μετά επίσης. Αυτά θέλουν να πούν τούτο. Τι του λέγαν του Ιώβ? Αν είχες κάνει κάτι καλό, δεν θα πάθαινες αυτά που παθαίνεις, αλλά πυρώνεις τις αμαρτίες και τις παρανομίες σου. Αυτό πείραζε πιο πολύ τον μακάριο Ιώβ από όλα τα βάσανα που είχε. Το ίδιο έλεγαν και οι βάρβαροι για τον Παύλο και για τον Παύλο. Όταν είδαν την έχιδνα κρεμασμένη από το χέρι του, θυμάστε όταν έπαθαν το ναυάγιο στην Μάλτα και κόντεψαν να πνιγούν, βγήκανε κολυμπώντας, διαλύθηκε το πλοίο και ο Απόστολος Παύλος πρωτοστατούσε να ανάψουν φωτιά και μάζευε πλήθος, λέει, από φρήγανα κλπ. Και όπως άναψε φωτιά, μέσα από τα κλαδιά βγήκε μια οχιά και τον δάγκωσε και κρεμόταν από το χέρι του. Και το είδαν οι βάρβαροι και δεν σχημάτισαν καλή ιδέα για αυτόν, αλλά φαντάστηκαν πως ήταν ο χειρότερος εγκληματίας. Φαίνεται από τα λόγια τους. Τι είπανε? Αυτόν, αν και σώθηκε από την θάλασσα, δεν τον άφησε να ζήσει η Θεία Δίκη. Τον τιμώρησε ο Θεός. Δεν είναι τυχαίο που και τούτο συχνά μας ταράζει. Ενώ όμως αντιμετώπιζε τόσα κύματα, το ένα μετά το άλλο, δεν βούλιαζε το σκάφος, αλλά συμπεριφερόταν σαν να βρισκόταν στη Δροσοβόλο Κάμινο και να δοκίμαζε αναβριστική δρόσο. Έτσι λοιπόν, ενώ αντιμετώπιζε και τα κακά λόγια ο Λάζαρος, όπως και ο Παύλος, αυτός ήταν σαν να βρίσκεται μέσα στην Κάμινο, η οποία όμως του δίνει δροσιά αντί να του δίνει βασανισμό. Δεν είπε τίποτα τέτοιο, όπως είναι φυσικό να λένε οι πολλοί. Αν αυτός ο πλούσιος μετά το θάνατό του κολλαστεί και τιμωρηθεί, θα έρθει ένα με ένα. Προσέξτε τι λέγανε τότε. Τώρα δεν το έχω ακούσει να το λένε, αλλά τότε το λέγανε. Δηλαδή ισοπαλία που λέμε. Εντάξει, κολλάστηκε με το θάνατο, αλλά απόλαυσε σε αυτή τη ζωή. Αν όμως απολαύσει και εκεί τις ίδιες τιμές, θα βγάλει 2-0. Έτσι, δηλαδή και εδώ καλά και εκεί καλά. Έτσι λέγανε τότε κάποιοι ανόητοι. Και τους μαλώνει ο Άγιος. Βλέπετε πως ασχολείται και με τα λογοπαίγνια που κάνανε εκεί, τα ανόητα ανέκδοτα, τα οποία και σήμερα υπάρχουν δυστυχώς στους χριστιανούς, και ανακατεύουν και το Θεό μέσα και Αγίους, τα οποία είναι όχι μόνο ανόητα, είναι και βλάσφημα. Ή μήπως δεν κυκλοφορείτε τέτοια εσείς οι πολλοί μέσα στην αγορά, φέρνοντας μέσα στην εκκλησία το υποδρόμιο και τα θέατρα. 1-1 και 2-0. Ντρέπομαι να αναφέρω τέτοια λόγια και κοκκινίζω. Είναι όμως ανάγκη να τα πω, για να απαλλαγείτε εσείς από τα άτακτα γέλια και την ντροπή και την βλάβη των λόγων αυτών. Να σταματήσετε αυτές τις μορολογίες. Αυτά πολλοί τα λένε γελώντας, αλλά και τούτο είναι επινόημα της διαβολικής κακίας, να εισάγονται στη ζωή ανήθικες ιδέες με μορφή αστείων. Πόσες ανήθικες ιδέες δεν μπαίνουν στο μυαλό των ανθρώπων μέσα από τα ανέκδοτα, με τα υπονοούμενα κλπ. Αυτά και στα εργαστήρια αδιάκοπα και στην αγορά και στα σπίτια πολλοί τα κυκλοφορούν, πράγμα που αποτελεί την πιο μεγάλη ανοησία και τρέλα και κοροϊδία αληθινά και σκέψη παιδική. Γιατί το να λέμε ότι θα τιμωρηθούν οι άδικοι όταν πεθάνουν και να μην πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα τιμωρηθούν, δείχνει, όπως και να έχει, ανθρώπους που απιστούν και αμφιβάλλουν. Τι είναι αυτό που λένε, αν θα τιμωρηθεί ο πλούσιος δεν θα τιμωρηθεί, άμα είναι άδικος σίγουρα θα τιμωρηθεί. Και αν τύχει και τούτο που θα τύχει, να νομίζουμε ότι αυτοί θα κερδίσουν την ίδια ανταπόδοση με τους δικαίους, αυτό μαρτυρεί εσχάτη ανοησία. Άμα τύχει και ένας πλούσιος άδικος να σωθεί, δεν είναι δυνατόν αυτό. Πέστε μου τι λέτε, αν ο πλούσιος μετά το θάνατό του τιμωρείται εκεί, είναι ένα με ένα? Δηλαδή καλοπέραση εδώ, εκεί κακοπέραση, ισοπαλία? Τι νόημα έχει τούτο? Πόσα χρόνια θέλετε να υποθέσουμε ότι θα απολαύσει εδώ τα αγαθά του? 100. Εγώ βάζω και 200 και 300 και διπλάσια, και αν θέλεις και 1000. Πράγμα δύνατο να ζήσει ο άνθρωπος εδώ 1000 χρόνια. 80 χρόνια λέει οι μέρες της ζωής μας, λέει ο ψαλμοδός. Εν αυτήν 70 έτη, αν δεν δυναστείες 80 έτη. Το δε πλειών αυτών κόπος και πόνος. Ας είναι και 1000, λέει ο Άγιος. Έχουμε να δείξουμε εδώ μια ζωή που τέλος δεν έχει και δεν γνωρίζει όριο, όπως είναι εκεί η ζωή των δικαίων? Εκεί δεν έχει όριο, είναι άπειρο, άπειρο το χρονικό διάστημα. Έχουμε τέτοιο πράγμα να δείξουμε? Όχι. Πέστε μου, αν κάποιος σε διάστημα 100 ετών τύχει να δει ένα ευχάριστο όνειρο και να δοκιμάσει πολύ απόλαυση μια νύχτα μόνο, ενώ περνά ατέλειωτα μαρτύρια κατά τα 100 χρόνια, θα μπορέσει τάχα να πει σε αυτή την περίσταση ένα με ένα? Και θα μπορέσει με τη μία εκείνη νύχτα των ονείρων να τη σταθμίσει τα 100 χρόνια? Δεν μπορεί να το βεβαιώσει αυτό, φυσικά και όχι. Αυτό σκέψου και για τη μέλουσα ζωή. Ό,τι είναι το ένα όνειρο μπροστά στα 100 χρόνια, είναι και η παρούσα ζωή μπροστά στη μέλουσα. Και ακόμα περισσότερο. Ό,τι είναι μια μικρή σταγόνα μπροστά στο απέραντο πέλαγος, είναι και τα 1000 χρόνια μπροστά σε αυτή τη μελλοντική δόξα και απόλαυση. Σταγόνα στον ωκεανό. Που λένε έφυγε πρόωρα, που το πίνε βλάσιμο να το λέει κανείς. Έφυγε νωρίς, λέει, τον πήρε ο Θεός πρόωρα κλπ. Δεν ξέρει δηλαδή ο Θεός τι κάνει. Και δεν χάρηκε τη ζωή του. Μα η ζωή σου, λέει, εδώ είναι ένα όνειρο. Μπροστά στην αιωνιότητα είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό. Τι περισσότερο θα μπορούσε κανένας να πει από το ότι δεν έχει όριο και δεν γνωρίζει τέλος η αιώνια ζωή, και όση απόσταση υπάρχει ανάμεσα στα όνειρα και στην πραγματική αλήθεια, τόση είναι η διαφορά αυτής και εκείνης της κατάστασης? Εξάλλου και πριν από την εκεί τιμωρία, και από εδώ τιμωρούνται όσοι ζουν στην πονηρία και στην αμαρτία. Έτσι, η αμαρτία έχει μέσα της την τιμωρία. Δεν μας τιμωρεί ο Θεός με το θάνατο. Αυτοτιμωρούμαστε και από τη ζωή αυτή. Μη μου αναφέρεις αυτόν μόνο που απολαμβάνει πλούσιο τραπέζι, που φορεί με τα ξωτά και διαθέτει κοπάδια δούλων και αλωνίζει μέσα στην αγορά. ξεδίπλωσε τη συνείδησή του και θα αντικρίσεις μέσα εκεί πολύ πλήθος αμαρτημάτων, αδιάκοπο φόβο, χειμώνα και τρικυμία. Πώς είναι η ψυχή των? Κατά κανόνα γεμάτη άγχος και αγωνίες και φροντίδες, η ψυχή των πλουσίων. Θα δεις όπως το δικαστήριο, ανεβασμένο στο βασιλικό θρόνο το νου, να κάθει σαν δικαστής, έχοντας δίπλα του τους στοχασμούς σαν δημίους. Να κρεμάει την ψυχή και να την ξεσκίζει για τις αμαρτίες της και να φωνάζει δυνατά χωρίς να το γνωρίζει κανένας, παρά μόνο ο Θεός που τα βλέπει όλα. Ο αμαρτωλός υποφέρει από την αμαρτία του. Ο μοιχός λόγω χάρη. Κι αν είναι ζάπλωτος, κι αν δεν τον κατηγορεί κανένας, δεν έχει μάθει κανένας αυτό που έχει κάνει, δεν σταματά να κατηγορεί μέσα του ο ίδιος τον εαυτό του. Η συνείδησή του τον κατηγορεί. Η ευχαρίστηση είναι εφήμερη, παντοτινός όμως ο πόνος. Φόβος και τρόμος από παντού, μην το καταλάβουνε. Υποψία και αγωνία. Φοβάται τις στενοπούς, τρέμει τους ίσκιους, τους υπηρέτες του, αυτούς που γνωρίζουν, αυτούς που δεν γνωρίζουν, τη γυναίκα που αδικείται, μην το μάθει, τον άντρα που εκτίθεται. Πηγαίνει και έχει μαζί του πικρό κατήγορο τη συνείδησή του. Αυτό καταδικάζεται και δεν μπορεί να αναπνεύσει μια στάλα. Γιατί και στο κρεβάτι και στο τραπέζι, στην αγορά και στο σπίτι, τη μέρα και τη νύχτα και στα όνειρά του πολλές φορές, βλέπει τα φαντάσματα της αμαρτίας. Περνά τη ζωή του Κάιν, στενάζοντας και τρέμοντας πάνω στη γη, και ενώ δεν το γνωρίζει κανένας, έχει πάντα μέσα του φωτιά αναμένη. Το ίδιο παθαίνουν και οι άρπαγες και οι πλεονέκτες. Το ίδιο και η μέθηση και καθένας γενικά από αυτούς που ζουν μέσα στις αμαρτίες. Είναι ακατόρθωτο να δικαστεί το δικαστήριο εκείνο. Αλλά και αν δεν επιδιώκουμε την αρετή, όμως υποφέρουμε επειδή δεν την επιδιώκουμε. Και αν επιδιώκουμε την κακία, μόλις πάυσει η δονή της αμαρτίας, αρχίζει η λύπη. Η δονή είναι πολύ στιγμαία, πολύ σύντομη και αμέσως μετά έρχεται η λύπη. Αυτή είναι η σειρά. Ας μείναμε λοιπόν για τους εδώ πλούσιους και πονηρούς και για τους δικαίους που απολαμβάνουν εκεί ένα με ένα, αλλά 2-0, λέει ο Άγιος τώρα. Γιατί οι δίκαιοι δοκιμάζουν πολύ ευχαρίστηση και από τα εδώ και από τα εκεί. Ούτε εδώ χάνει ο δίκαιος και εκεί θα απολαύσει σίγουρα. Γιατί και εδώ γλιτώνει από την αμαρτία η οποία έχει μέσα της το βάσανο, την τιμωρία. Και εκεί πάλι απολαμβάνει. Οι πονηροί όμως και οι πλεονέκτες και εδώ τιμωρούνται και εκεί. Και εδώ βασανίζονται με την αγωνία της εκεί τιμωρίας και την υποψία των άλλων και με την ίδια την αμαρτία και την καταστροφή της ψυχής τους. Και μετά την αποδημία τους, από εδώ υπομένουν ανυπόφορες τιμωρίες. Απ' το άλλο μέρος οι δίκαιοι, κι αν παθαίνουν εδώ μύρια δεινά, τους τρέφει η ελπίδα και δοκιμάζουν καθαρή ευχαρίστηση, σταθερή και αμετακίνητη. Και έπειτα τους περιμένουν τα αμέτρητα αγαθά, όπως ακριβώς και το Λάζαρο. Μη μου πείτε ότι ήταν γεμάτος από πληγές. Σκεφτείτε πως είχε μέσα του ψυχή πολυτιμότερη από όλο το χρυσάφι. Και όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα. Γιατί η αρετή του σώματος δεν είναι η παχυσαρκία και η υγεία, αλλά να υποφέρει τόσα και τέτοια μαρτυρία. Δεν προκαλεί τη συχασιά μας όποιος έχει τέτοιες πληγές στο σώμα, αλλά όποιος έχει αμέτρητες πληγές στην ψυχή και καθόλου ωστόσο για αυτές δεν φροντίζει. Τέτοιος ήταν ο πλούσιος εκείνος, γεμάτος έλκη εσωτερικά ολόκληρος. Και όπως τα σκυλιά έγλυφαν τα τραύματα του Λαζάρου, έτσι γλύφουν οι δαίμονες τα αμαρτήματα εκείνου. Γιατί οι δαίμονες πράγματι τρέφονται με τις αμαρτίες. Και όπως ο ένας ζούσε πεινώντας την τροφή, έτσι και εκείνος πεινούσε κάθε αρετή. Με αυτές τις σκέψεις σας γινόμαστε πιο πνευματικοί. Και ας μην λέμε, αν τον τάδε τον αγαπούσε ο Θεός, δεν θα τον άφηνε να γίνει φτωχός. Αυτό ακριβώς είναι η πιο μεγάλη απόδειξη της αγάπης. Όποιον αγαπά, παιδεύει ο Κύριος. Μαστιγώνει καθέναν που τον παραδέχεται γιο του. Και πάλι, αν έρχεσαι τέκνον μου να υπηρετήσεις τον Κύριο, λέει η Αγιογραφή, ετοίμασε την ψυχή σου για να δεχτεί τον πειρασμό. Ατσάλωσε την καρδιά σου και κάνε υπομονή. Ας πετάξουμε λοιπόν, αγαπητοί, από πάνω μας τις περιττές αυτές προλήψεις και τα λόγια του κόσμου που λέει ότι είναι κακός, γι' αυτό υποφέρει. Το αντίθετο συμβαίνει. Αισχροί και ανόητοι και ευτράπελοι λόγοι, παραγγέλει η Αγία Γραφή πάλι, ας μην βγαίνουν από το στόμα σας. Μήτε οι ίδιοι λοιπόν να τα λέμε, αλλά και άλλους να ανακούσουμε, ας τους κλείσουμε το στόμα και ας εξαναστούμε με δύναμη, ας σταματήσουμε την ανέσχυτη γλώσσα τους. Αν δείτε, πείτε μου, έναν λίστερχο να τρέχει στους δρόμους, να παραφυλάει τους περαστικούς, να αρπάζει τα γεννήματα σε σπηλιές και λάκους, να χώνει χρυσαφικά και ασημικά και πολλά κοπάδια να αποκλείει στο λιμέρι του, να κλέβει τα ζώα του και να τα παίρνει στο λιμέρι του, ρουχισμό και δούλους να εξασφαλίζει από την επιδρομή του εκείνη. Άρα για τον μακαρίζεται για τον πλούτο του ή τον ελεηνολογείται για την τιμωρία που τον περιμένει. Βέβαια δεν έχει ακόμα συλληφθεί, ούτε έχει παραδοθεί στο δικαστή, ούτε στη φυλακή έχει κλειστεί, ούτε υπάρχει κατήγορός του, ούτε έχει καταδικαστεί, αλλά διασκεδάζει και μεθά και τον πλούτο απολαμβάνει. Κι όμως δεν τον μακαρίζουμε για όσα έχει τώρα και τα βλέπουμε, αλλά τον ελεηνολογούμε για όσα του μέλλονται και τον περιμένουν. Και το λέμε και όλες μικές φορές, θα δεις τι θα πάθει αυτός. Το ίδιο σκέψου για όσους πλουτούν και πλεονεκτούν. Είναι λίστερχοι, τους βάζει στην ίδια κατηγορία. Είναι ληστές που παραφυλάγουν στους δρόμους και ληστεύουν τους περαστικούς και καταχωνιάζουν τις ξένες περιουσίες στα σπίτια τους, όπως σε σπηλιές και σε λάκους. Ας μην τους καλοτυχίζουμε για όσα έχουν. Για όσα τους μέλλονται, ας τους ελεηνολογούμε. Για το φοβερό εκείνο δικαστήριο, για τις αναπόφευκτες ευθύνες, για το σκότο στο εξώτερο που τους περιμένει. Και οι ληστές πολλές φορές ξεφεύγουν από τα χέρια των ανθρώπων. Μολοτάφτα δεν θα ευχόμαστε τη ζωή τους και τον καταραμένο πλούτο τους, ούτε στον εαυτό μας, ούτε και στους εχθρούς μας. Τούτο όμως δεν γίνεται με τον Θεό. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από την κρίση του. Παρά όλοι που ζουν με πλεονεξία και αρπαγές, θα τραβήξουν επάνω τους από μέρους του την τιμωρία την αθάνατη, που δεν έχει τέλος, όπως εκείνος ο πλούσιος. Όλα αυτά ας τα φέρουμε μπροστά μας, αγαπητοί, και ας μην μακαρίζουμε όσους κολυμπάνε μέσα στα πλούτη, παρά όσους ζουν μέσα στην αρετή. Και ας μην ελεηνολογούμε τους φτωχούς παρά τους κακούς. Ας μην παρατηρούμε τα τωρινά, παρά ας εξετάζουμε τα μελλοντικά. Ας μην ερευνούμε το εξωτερικό, αλλά τη συνείδηση του καθενός. Γιατί αυτή είναι που δίνει στον άνθρωπο ή ειρήνη ή αγωνία, άμα δεν είναι τακτοποιημένη και ο άνθρωπος ελέγχεται από τη συνείδησή του. Ας επιδιώξουμε την αρετή και τη χαρά που δίνουν τα πνευματικά κατορθώματα, ζηλεύοντας τον Λάζαρο, πλούσιοι και φτωχοί. Δεν έβγαλε πέρα τούτος έναν και δύο και τρεις άθλους μονάχα της αρετής, αλλά πολύ περισσότερους. Τι άθλους έκανε ο Λάζαρος? Είχε τη φτώχεια, την αρρώστια, την απουσία προστάτη. Ότι υπέφερε σε σπίτι που μπορούσε να του σβήσει όλα εκείνα τα δεινά του και όμως δεν αξιώθηκε ούτε ένα λόγο παρηγορίας. Ότι έβλεπε να δοκιμάζει τόση απόλαυση αυτός που τον περιφρονούσε και όχι μόνο αυτό, αλλά να ζει μέσα στην κακία και κανένα κακό να μην παθαίνει. Δεν είχε κι άλλο Λάζαρο να δει. Δεν είχε κι έναν ακόμα όμοιό του. Δεν μπορούσε να υψωθεί σε σκέψεις για την Ανάσταση, αφού ήταν πρώτης χάρης. Είχε την κακή υπόλοιψη που από τις συμφορές του σχημάτιζαν γι' αυτόν οι πολλοί, που τον κατηγορούσαν ως κακό και λέγανε ότι γι' αυτό υποφέρει. Σαν να μην τον έφταιναν τα πάθη του, ακόμα δεν έβλεπε τον εαυτό του δύο και τρεις μέρες, αλλά ολόκληρη τη ζωή του σε αυτή την κατάσταση και τον πλούσιο στην αντίθετη. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να απολογηθούμε όταν εκείνος βαστούσε με τόση γενναιότητα όλα μαζί τα δεινά και εμείς δεν αντέχουμε μήτε τα μισά? Δεν μπορείτε. δεν μπορείτε να παρουσιάσετε ούτε να αναφέρετε κάποιον άλλον με τόσες και τέτοιες συμφορές. Γι' αυτό ακριβώς τον παρουσίασε μπροστά μας ο Χριστός. Σε όσο βάθος συμφοράς και αν πέσουμε, βλέποντας σε αυτόν το σύνολο των θλίψεων, να αντλήσουμε παρηγοριά και στήριξη από την σοφία εκείνου και την υπομονή. Είναι κοινός δάσκαλος της Οικουμένης για όσους υποφέρουν οποιοδήποτε κακό, δίνει σε όλους την ευκαιρία να τον βλέπουν και υπερβάλλει όλους με την συσσόρευση των δεινών του. Είναι ο άνθρωπος που θα λέγαμε που υποφέρει κορυφαία. Ας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τον φιλάνθρωπο Θεό και ας οικειοποιηθούμε την ωφέλεια της παραβολής, παίρνοντάς την αδιάκοπα μαζί μας, παντού, στις συντροφιές, στα σπίτια μας, στην αγορά και μελετώντας προσεκτικά όλο τον πλούτο της. Έτσι και τα τωρινά δεινά μας θα προσπεράσουμε χωρίς λύπη και τα μελλοντικά αγαθά θα κερδίσουμε. Μακάρι να γίνουμε άξιοι γι' αυτά, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και σε Αυτόν μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση, τώρα και πάντα και στους αιώνας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πωλείτε. Διευχόνται Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας, Θεός μαζί μας.